Někdo balíku, jinej bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, žebrat u dveří. Stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Já vás zdravím všechny, kdo jste zasedli, abyste poslouchali, anebo prostě jenom posloucháte, přestože pracujete, ať už pracujete na stavbě, okolo domu, na zahrádce, v přírodě, na obecním, na soukromém, no prostě všude, jakmile pracujete, tak se hodí něco málo k poslouchání, no tak dneska si uděláme takový ten volnější díl hovoru při víně, u kterého já vás teď tady z Midgardu pochopitelně vítám, takže vítám vás u pořadu Petra Václava hovory při víně, no a to značí a znamená, že dneska budeme mít vlastně, to už bude skoro výročí, už spolu komunikujeme opravdu mnoho dílů, už by to vydalo pomálu na román. A dnes, a to je, si myslím, to nejpodstatnější, dnes se vlastně skoro ani nebudeme bavit o tom koronavirovém šílenství. No, nicméně si neodpustím jenom takovou poznámku. Včera jsem viděl nějakou debatu, jak prý by se měly točit filmy teď momentálně. To znamená, že ten herec, který by chtěl hrát třeba v tom seriálu, točit další díly, tak může být na place s těma ostatníma bez roušky a bez štítu ochranného. Protože třeba ta role třeba se bude vyžadovat, třeba bude zrovna ten někdo nemocný a tak dále, to vyšlo z reálu. Ale pokud bude to 14 dnů kontrolovaný oficiálním testem, který si zaplatí asi za 2900 korun, tak bude mít bumašku na to, že může s ostatními do kolektivu. To je, řeknu, ale velice zajímavá právě situace, která se možná brzy přenese do toho normálního života. Takže budete-li mít se čím prokázat, tak budete moci nosit neroušku, teda budete moci nenosit roušku, nebo přejít od roušky rovnou na bůrku, protože to mi napsal vtipně jeden posluchač, děkuji mu za to a zdravím ho pochopitelně, že vlastně ty roušky nás tak trošku připravujou na ty, na to, aby jsme si zvykli také na ty burky, protože furt ty burky vidíme jako, že jenom ty očisté ženy vidíme a nic jiného. A jestli to je, nebo není pro ty ženy pohodlné. Oni se to naučí a teďko už pochopitelně budou zabezpečené úplně proti všemu. Úplně proti všemu. A protože je má je lásky čas, tak úplně proti všemu. No a tak to bylo vtipné, to jsem si nemohl odpustit, tohleto. No vidíte, a zase došlo na slova, která jsem tady tlumočil a říkal jsem hned na začátku, že jsem zvědav, jak budou vymáhané pokuty, které udělil někdo lidem za to, že porušuje pravidla, která v rozporu se zákonem vydala vláda. No a už to máme na stole. Pokud tedy někdo z vás jste povinen zaplatit nějakou pokutu, tedy ve spojení s tím, že jste neměli roušku a byli jste přistiženi a podobně, neplaťte, protože právníci ministerstva vnitra, jak oznámil Hamáček, který pochopitelně se snaží teďko bodovat co nejvíc, aby tedy se dostal na výsluní v dalších volbách, tak to údajně pro nás zařídil, tedy, že stanovisko právníků je takové pokuty neplatit. Tak to jsou dobré zprávy, si myslím. Konečně renomovaným právníkům došlo to, co selským rozumem lze vydedukovat úplně hned od samého prvopočátku. Takže udělali na to audit, ten audit asi nebyl zrovna levný. Na základě auditu nám to oznámil minister vnitra jako názor ministerstva vnitra. Otázka je, jestli orgány ve správním řízení na toto budou nějakým způsobem hledět. Rozhodně bych to neplatil. Tak dneska je 1. květen, 1. máj, magické datum, dalo by se říci, co bychom si tak mohli okolo toho představit. Tak když zalovím v paměti, tak je potřeba říci, že 1. máj byl vždycky spojený s dvěmi akcemi, nebo s dvěma akcemi, s dvěmi, no prostě s dvěma akcemi a to bylo posledního dubna, byly čarodějnice, že jo, takový ten pohanský nějaký zvyk, dá se říci. A potom to se sešla vesnice třeba, se pořádou třeba na hřišti, takový ti dospělejší, ale někdy byli ženatí, někdy byli neženatí, chlapi, většinou to dělali ale svobodní kluci, před vojnou nebo po vojně, no tak se stavěla májka, postavila se májka, ta se potom střežila, u toho střežení se popíjelo kde co, to znamená, že když potom se opili, až usnuli, tak jim zase z vedlejší vesnice tu májku uřízli, ukradli a dali si ji k sobě, což bylo velmi potupné a pro děvčata z té vesnice to znamenalo, že u nich v té vesnici není žádný, který by uhlídal majetek, no a tak se mají poohlednout spíš v té obci, která uměla ty májky krást, pomlčka tedy sbírat těm ostatním, no a tam asi byli šikovnější, schopni lépe zabezpečit ty děvy. Tak to byl takový ten zvyk z té vesnice. Pamatuji si to od dětství, protože jako děti jsme chodívali na tyhle ty akce, pekly se buřty. To si pamatuju, že dokonce Národní výbor nakoupil buřty, chleba, hořčici a byla to taková společenská záležitost obecního charakteru. Nedělali jsem žádný projevy, nic, prostě se to tam rozbalilo. Hasiči, nebo když nebyl hasičský sbor, tak nějaká jiná složka Národní fronty. Udělali velký ohniště, když nebyla ani žádná složka Národní fronty, tak to prostě udělali ti lidé, protože je to bavilo a měli u toho spoustu legrace, srandy, zábavy. No tak udělali velkou vatru, připravili to na večer, a večer se to tedy zapálilo a to byly takzvané čarodějnice. Děti byly celý častný, když tam mohli jít, někdy s rodičema, někdy bez. No, pak se to zakončilo, ti chlapi, jak jsem řekl, ty, co hlídali u májky, ty měli štěně většinou nakopnuté, no a ostatní šli do hospůdky, no a pak to dopadlo, jak to dopadlo. Ta májka se strážila asi 14 dnů, myslím, že to tak bylo, pořád se musela hlídat minimálně ten první týden. 1. května, to byl čas, který se rozdělil na dvě části. Dopoledne, ten den, se většinou tedy maširovalo v prvomájovém průvodu. To byla, pro někoho to byla demonstrace a šaškárna, čili demonstrace jakési loajality k ideologii a k partaji. Pro jiného to bylo opravdu vyjádření, řeknu, nějakého postoje k tomu, že práce byla pro každého, že se nikdo o práci bát nemusel, že v podstatě si lidé vydělali na levou zadní, na životní existenční náklady a zbyly jim ještě peníze, které mohli ušetřit a za ně si pak něco koupit. Někdo jel na dovolenou, no prostě nějak se zahospodařilo, ale právě ty základní existenční náklady nebyly extra nebo nějakou majoritní položkou toho rozpočtu, což dneska pochopitelně je úplně jiný postup. Takže tenkrát řada lidí to tak brala, že vyjadřuje sounáležitost se svojí fabrikou, se svým podnikem. Někdo to opravdu bral jako šaškárnu. Ono někdy z toho udělali ty funkcionáři takovou tu hodně nutně povinnou záležitost, tím, že na ty lidi hodně tlačili, že to je z ideového hlediska nutné a tak dál. Soudruhu je potřeba, aby se zprojevil a takové ty keci. Ale jinak pro řadu lidí ta účast v tom prvomájovém průvodu byla opravdu radostná záležitost, kdy mohl se zařadit do toho kolektivu těch zaměstnanců té a té firmy a vyjádřit s tím, že třeba škodováci splnili a plní natolik a natolik, že sigmáci, mijaváci, armaturka a tak dál, prostě a zkrátka byly to takové ty různé postoje, které se vyjadřovaly různými typy těch transparentů. No, někdy se to trošku přežívalo, ale říkám, okolo mě bylo spousta lidí, kteří to brali docela vážně, už proto, že my jsme třeba jezdívali v prvomájovém průvodu jako svazarmovci, tak jsme jezdili vždycky na závěr a v podstatě se dá říct, že městečko Postolprty, kde se ten průvod většinou realizoval, tak
se na to těšili. Prostě lidi chodili na ten chodník a těšili se na to, až pojede svazarm, protože jeli závodní auta, jeli závodní motorky, pochopitě každý se chtěl nějak předvést, takže bylo to spousta hluku, rachotu, hlavně jsme si nechávali trošku odjet ten kus před náma a pak se jezdilo zadní kolo a tak. Takže byla to taková předváděčka. Moc jsme se na to těšili, motorky se vyleštily, vyglancovalo se, měli jsme takové kombinézy svazarmovské, ty se vytahovaly tady na tu záležitost jenom. Jinak by absolutně nepoužitelné, by takový ty šustáky overaly takové. No, bylo to prostě zajímavé v tom průvodu se nějak realizovat. Seřadiště v 7 ráno, hodinu a půl až 2 hodiny se tam čekalo, než se to všechno seřadilo a pak se teprve vyráželo. Čili než to celé prošlo, tak to chvilku trvalo. No, takže pak se pochopitelně, to byla ta první dopolední část, to byla účast v tom prvomajovém průvodu. Jedna taková zážitek, jedna taková historka, měli jsme kolegu a on byl takový docela konzervativní, on se nenechal jen tak vyhecovat, jezdil půl litra, to byla nejsilnější kubatura motokrosová, no a tak pochopitelně, jak tam někde viděl dost známých, kteří se na něj přišli podívat, no tak udělal si tam prostor a chvilka jízdy po zadním kole a pak to převrátil a vymáznul se tam pěkně. Takže. Jak se říká, chodil kanálama asi 2 týdny, protože tak, jak na něho všichni byli zvědaví, tak pochopitelně se stal terčem posměchu. Ale to jsou všechno takové ty jenom úsměvné historky. Jinak můžu říct, že opravdu i na ten svazarm se všichni těšili. Pochopitelně jeli zemědělci, měli nazlubené ty stroje, traktory, různá fantazie se tam realizovala, čili lidé se různě realizovali. Tak jak, dejme tomu, v některých v Jižní Americe, v některých těch městech jsou ty sambové a různé oslavy a velké průvody, tak tady to bylo zase okořeněno trošku jinak. A ta fantazie se tam opravdu uplatňovala, některé alegorické vozy byly opravdu vychytaný, vymakaný, neskutečně dělali třeba ty lidi na tom 3 měsíce, aby měli opravdu nejlepší alegorický vůz s různou mechanikou a moc pěkné věcičky tam byly třeba k vidění a bylo vidět, že ta hravost, řemeslnost a kutilství českých lidí i slovenských a tak dál bylo na úrovni. Jedna historka ze Slovenska, když jsme tam přijeli, to jsme tam měli závody Myjava, městečko na Slovensku, je tam ta velká armaturka, do dneška se tam dělají teda vodovodní baterie a armaturky, no armatury všeho typu, všechno, co s tím souvisí, kupujete si to, máte to doma, funguje vám to, kupujete kartuši do toho, tak oni byli pochopně hlavním pořadatelem těch motokrosových závodů, jelo se to jako mistrovství Československé republiky a to už byly velký závody na tehdejší dobu, pak už bylo jenom mistrovství Evropy a mistrovství světa a ještě se jezdil pohár míru a přátelství, to byl vlastně pohár takových socialistických zemí, ale to víceméně se potom přelínalo do toho mistrovství Evropy, ale spíš se jezdil svět. No a my jsme tam měli tedy ten závod a ráno to bylo takový, jakože ten průvod a vlastně začalo se trénovat až po průvodě, někdy až po 10. hodině, takže dokonce jsme byli vyzvaní, že můžeme jít do průvodu se podívat, tak jsme se byli podívat. A tam bylo zajímavé, to, pak z toho byl velký cambus, právě ten jeden funkcionář se zdržel, protože tam řešili takovou závažnou věc, že na té Myjavě se jim docela dobře podařilo integrovat cikány, tehdy to nebyly Romové, tehdy to byly cikány, udělali dokonce cikánský kolektiv socialistické práce, čili Brigáda Socprce, jak se říkalo, a dokonce založili stranickou buňku cikánskou. A tak cikáni byli tak nadšený, že do toho průvodu se pochopitelně na to řádně připravili, a ta jejich buňka začínala transparentem, jak pochodovali, tak co cikán to komunista, a končila tím transparentem na konci této buňky, co komunista to cikán. A ono se to některým nelíbilo, takže brali to jako urážku. Potom cikáni to mysleli úplně upřímně, nebyl to žádný výsměch. Ještě, že neměli transparent s cikánama na většině časy, protože by to bylo dost nadčasové a bylo by to pravdivé, takže tak to byla vzpomínka. No a odpoledne, ty prvomájové dny, tak odpoledne byly prvomájové veselice, to se na to určitě vzpomínáte, čili z toho průvodu se nějakým způsobem tak jako rozjelo do těch obcí, do těch vesnic a třeba ve 3, ve 4 odpoledne začínaly prvomájové veselice venku pod širým nebem. Za tím účelem třeba v naší obci byl vybudován betonový taneční parket uprostřed parku. Lidé seděli prostě na židličkách, na lavičkách okolo. Hrála kapela, živá kapela, žádný DJ. Hrála živá kapela. No a tancovalo se. No a večer, to pokračovalo ještě třeba do takové 10. večerní, tak ta prvomájová veselice prostě byla obrovská, bylo to vychytané. Takže to byly první máje. Dneska nic, dneska ticho poprší. No co dneska? Dneska se nesmíte moc združovat, ale ani loni nic, žádné průvody se moc nekonaly. Lidé si asi té práce nějak tak přestali vážit, protože oni mají tu práci na tu obživu a každý to vidí tak, že hol do té práce musím, abych měl na ty složenky. V práci se málo kdy tvoří. Musím říct, že spousta lidí zaměstnaných spíš spekuluje a parazituje na ostatních lidech. Jiní zase, a těch je obrovská menšina, něco tvoří. A ty, co tvoří, tak ty by měli dnes oslavovat svůj svátek. Takže dnes Hovory při víně věnují všem, kteří pracujete, tvoříte a svojí prací něco vytváříte, něco, co má hodnotu, něco, co vám dělá radost a co dělá radost druhým lidem. Zkrátka dobře, to je takové to, co známe z těch minulých dob, kdy kvalitní, poctivá, dobře odvedená práce byla zaplacená a víceméně si stěžovali inženýři a ty pracovníci THP, že mají leckdy méně než to dělnictvo, protože prostě oni dostali nějakou třídu a neměli spoustu šancí na přesčasy, neměli spoustu šancí na zlepšovací návrhy a tím vším si lidé prostě přivydělávali. Znám mnoho lidí, kteří na zlepšovákách vydělali tolik, že si postavili barák, koupili chalupu, koupili si auto, jezdili na dovolené, prostě jim to pálilo a viděli mrak nedostatků, které se dali odhalovat a řešit a napravovat. No a pochopitelně za to, kdo to uměl podat a kdo se v té, řeknu, papírovině tak trošku vyznal, tak prostě z toho měl peníze. Čili někdo řekne, no tak měl z toho 5 000, ale 5 000 je jako dneska 50. Takže to byly peníze, které se dalo něco koupit. Takže oslavujeme to, že lidé pracují, něco tvoří, vytvářejí. To je první záležitost. A druhá, to je to, že příroda se začíná probouzet, to, že lidé tak nějak s tou přírodou přichází na trošku jiné myšlenky, táhne to k těm stromům, k tomu, jak začíná růst tráva, začíná kvést, začínají rozkvétat stromy. Dneska už kvetou šeříky, což víme, že když třeba v 45. tak ty šeříky rozkvetly až někde okolo 5. 6. května. Dneska už de facto 3 dny kvetou. Takže malinko máme náskok, ale je to ten máj, je to ten čas, jak pravil ve své básni Karel Hynek Mácha. Nakonec bychom si to mohli bychom si to vlastně připomenout. Tak proč ne? Tak doufám, že ano.
Byl pozdní večer, 1. máj. večerní máj byl lásky čas. Hrdličin zval ku lásce hlas, kde poroví zaváděl háj. O lásce šeptal tichý mech, květoucí strom lhal, lásky žel, svou lásku slaví, růži pěl, růžinu jevil voný vzdy. Blankitnými pásky planoucí tam, co slzy lásky. Koupené lůny, krásná tvář, tak bledě jasná, jasně bledá, jak milence milenka hledá ve růžovou vzplanula zář. Dál blištil bledý dvorů stín, jenž k sobě šli vždy blíž a blíž, jak v obětí by níž a níž se vynuli v soumraku klín, až posle s šerem jedno splynou.
Co tomu říkáte? To nebylo špatný. Já si myslím, že to je Jan Tříska namluvil moc pěkně. A ta hudba k tomu, no, měl jsem zimomrauky, jak se říká. Tak bylo to moc pěkné. Kdo by se na jaře v tento čas nezamiloval? Vzpomínáte si? To byly ty naše první, druhé a další lásky. Vzpomínáte si na tu první? No já ano. To byla moje spolužačka v první třídě, musím říci. Nevím, jak se to přihodilo. Ani vlastně nevím, jak se odehrál ten začátek toho příběhu, ale vím, že najednou jsem cítil, že na světě je jenom ona. Dokonce i ta ženská energie, kterou jsem předtím pocitil jenom od maminky, najednou dostala úplně jiný rozměr, takový nový rozměr to byl. Najednou zjistíte, že jak bez ní budu celou noc a celé odpoledne, tak odpoledne jsme se třeba ještě potkali, protože bylo co řešit. My jsme museli spoustu věcí jsme si museli říct. No a potom to přišlo, první pusinky a první doteky, ale také ne, takové ty dětské, takové ty romantické a to první vzetí za ruku. Vzpomínáte si to hledání těch bodů na té ruce a hledání těch míst? Já jste se nemohli nabažit toho takhle jí držet a takhle jí obejmout, takhle jí cítit vedle sebe. Najednou svět má úplně jinou barvu, jinou vůni, najednou je to všechno úplně, ale úplně jiné. Svět je krásný, rozzáří se. I to, co vás předtím trápilo, už nebolí. Jenom se těšíte na ní nebo na něj, až se zase spolu uvidíte, až si zase něco hezkého povíte. A nebo budete jenom tak mlčet a budete se navnímávat, kdo ví. No, to byla ta první láska. Musím říct si, že tím to skončilo. Miluška se projevila, že je vlastně taková přelétavá, protože za nějaký čas, když jsem jí předvedl, jak ta láska vypadá, to byla ta první pusa, tak se zakoukala do nějakého jiného spolužáka a chtěla ho to asi naučit nebo co, nebo mu to chtěla taky dopřát. No prostě jsem jí odvrh. Najednou jsem cítil, že už to k ní necítím. No a přišla jiná a další. No ale tak ta první, ta je nezapomenutelná. Jednou jsem chtěl podotknout, že Milušku si potom vzal můj kamarád a Miluška do dneška přemýšlí dost podobně jako v té první třídě, protože nějak, nevím, toho rozumu tolik nepobrala, ale taková jednodušší, no ale jsem rád, že tenkrát to šla učit toho jiného kamaráda. Nemusel jsem zažít to zklamání až takové, abych ji poznal takhle do hloubky, tak toho jsem se tedy nedočkal. No, takže dobře to dopadlo, protože když někdo odejde, udělá místo druhému. No, v každém věku láska kvete, jak se říká. Každý to pak prožívá trošku jinak. To je na základě těch zkušeností, které máme. A to se týká úplně všeho. I toho zamilovávání se. A je to pro někoho to je takové nepoučitelné, nenaučitelné. Prostě někteří lidé stále a dokola opakují stejné chyby. Mám na mysli, že třeba žena se po letech rozvede s mužem, který pije a bije ji a týrá ji a tyranizuje ji. A ona si potom najde nového partnera, který je úplně přes kopírák jako ten předtím. No tomu já nerozumím. To já nechápu, protože když už člověk musí trpět, tak by se z toho měl poučit, ale rozumím tomu, jaké mechanismy tam fungují. Jsou ženy, které prostě vyžadují dokonce takový ten tvrdší přístup toho muže, jak se říká tvrdší ruku. Fakt funguje to, a teď se nechci dotknout vůbec žen, ale je to spíš o člověku a o jeho povaze. I muži se dopouští té samé chyby. Pořád opakují a myslí si, že ta samá partnerka těch samých parametrů, řeknu, myslím povahových, tak že jednou narazí na tu, která ještě navíc bude to, co on hledá. A oni jsou vždycky jenom to, co on nehledá a vždycky to skončí úplně stejně. Tak chce to trošku fantazie, si myslím, trošku nějakou ideu do toho zapojit, ale myslím si, že největší problém je v tom, že lidé, pokud se chtějí s někým seznámit, tak vědí, co... Takhle, někteří neví vůbec nic. Někteří vědí, co nechtějí, a někteří vědí, co nechtějí, a k tomu ještě vědí, co chtějí. To je potom velká šance na úspěch. Mnoho lidí totiž nechce být jenom samo. Hledají partnera, protože jenom nechtějí být sami. A upřímně, to je do nějakého trvalého partnerství docela velmi málo. Chce to trošku přidat, trošku víc. No ale pokud si se mnou o tom chcete třeba promluvit, popovídat o své první lásce, nebo o své dětské lásce, nebo o své studentské lásce, tak pochopitelně můžete zavolat buď na Skype PetSyn2, nebo mi napište, nebo třeba na telefon 774-139-044, můžete také psát, můžete i volat, no a nebo také do e-mailu svcs.midgard@gmail.com. Tak to si můžeme o tom třeba i pěkně popovídat. Takže proč si teď něco pěkného nezahrát?
Máj zas vládne, máj, je lásky čas, je básník dál. Máj, když chválím, chválím lásku, přání mám, ať láska vládne dál.
Je prostě boží. Já u nás na vsi, no ale to je všechno jednou končí. Takže prozatím jsme Káju dohráli, ale teď se vám tady spustila další písnička, musíme ji zastavit. Tak to byla dětská láska, jak si ji pamatujeme. To byla ta základní škola. No pak si určitě vzpomenete na tu studentskou. To už trošku bylo víc erotické, že? To bylo takové už hledání, protože co, tak měli jsme nastudováno, ne? Měli jsme už přečteno spoustu knih. To byly ty naučné knížky od Mudr Pondělíčkové a jejího manžela. To byla sexoložka, myslím. No a ty knížky byly vybaveny obrázky a ty obrázky byly smysluplné v tom návodném slova smyslu. No, zmínil jsem tady v pořadu, že možná takové knihy by se i dnes uplatnily, protože existují mladí lidé, kteří chodí do poradny, k sexuologům a opravdu po nějakém rozklíčování jejich problémů přibývá párů, které nemohou otěhotnět, respektive nemohou splodit miminko, a pak se z toho celého dá vyklíčovat, že oni ho nemohou jaksi splodit, protože se ještě nedostali k tomu aktu. No a akt vůbec nepochopili, že se má takto provádět. Čili oni by chtěli dítě, ale ještě, jak se říká, neskusili klíč do zámku. No a oni nevědí, že se to má odemknout. Takže to je pak těžké. Protože se seznámili skrze sociální sítě, protože spolu vedli po sociálních sítích takovou tu seznamovací debatu. Po nějaké době, kdy spolu udělali pár výletů a zažili spolu nějaké společné chvíle, uznali, že by mohli tedy spolu nějak takto partnerství zkusit a takto partnerství spolu zkouší. Ale k tomuhle se prostě neprokopali. Chápete? V dnešní době, kdy si lidé o sobě myslí, jak jsou vzdělaní, tedy jak jsou chytří, a že jejich předci, babičky a dědečkové, že zkrátka dobře byli hloupější než tato generace, která to umí s počítačem a umí kde co. Jenom nějak ty standardní postupy nějak se míjejí jaksi účinkem. No tak to na internetu asi nepsali, nebo to na internetu nějak se nedoporučovalo, či co, tak to prostě nedělají. No tak ty studentské lásky, tak kdo je nezažil? No, dokonce některé studentské lásky přešly až do manželství. Znám takových pár párů, které dokonce, co by študáci spolu chodili, začali spolu chodit a vzali se po letech opravdu a do dneška jsou spolu. Je to asi o tom, že ti lidé se potkali, protože k sobě patřili a povedlo se jim se spolu potkat. Pro řadu lidí je nepochopitelné, jak spolu někdo může takhle dlouho vydržet. Většinou ten, kdo říká, jak to můžeš s tím či oným takhle dlouho vydržet, je člověk, který nemá tu zkušenost, jak to funguje, když to funguje. Že může být partnerství, ve kterém relativně nejsou žádné hádky, nejsou nějaké velké dohady, kdy ti lidé uvažují velice, velice, velice podobně a shodným způsobem vyhodnocují určité situace a někdo říká, to je nuda. No to není nuda, to je tak, že prostě ti lidé mají stejné parametrizační schémata na ty věci, děje, události, na ty situace a nahlíží na dost podobně na spoustu a mnoho životních dějů, které spolu prožívají. No a potom si takzvaně v tom rozumí. No rozumí si i ve výchově dětí a tak dále. To je proto, že, jak jsme říkali už tolikrát s Išou, jsou ze stejné duchovní rodiny. Taková partnerství a manželství, pokud lidé jsou ze stejné duchovní rodiny, mají velkou šanci na to, aby dost dlouho trvali a aby v nich oba byli spokojeni. Protože pořád se někde omílá, že vztah, že je velký kompromis, že pořád musí někdo někomu ustupovat, že se to musí pořád ladit a že ten vztah, že se musí ten vztah tvořit. Jako. Já si to nemyslím. Já si myslím, že dva lidé, když jsou spolu, tak se nemusí k ničemu nutit a funguje to. A pokud jeden z nich se k něčemu občas musí přinutit, nebo někde se přinutí ustoupit, nebo musí někde spolknout hořkou pilulku, tak dřív nebo později ta pilulka mu nabobtná v tom krku a už to nebude chtít podstupovat. Čili, a pak se řekne, no tak je potřeba ten vztah jakoby utužovat různými způsoby. Vztah buď je, nebo není. Dá se udržet i neudržitelný vztah, to je pravda. Ale otázka je, jestli takový život opravdu potom za to stojí, jestli ta kvalita toho života, kdy, protože spolu máme hypotéku a děti, tak se holt musíme snažit spolu vyjít, jestli toto má smysl. Domnívám se, že ne, že energeticky to tam stejně moc propojené a funkční není, takže to asi fungovat nebude. Ale chápu a rozumím tomu, že někdy někomu někdo to tak má postavené. Nic jiného nezbývá, než prostě zatnout zuby a vydržet. Doporučím trošku více soustředit na ten výběr. Zahráli Kaju Gotta. Mám další písničku připravenou. Z toho si pamatuju. Studentská láska, spojená ještě s májovými dny, kdy ta příroda prostě voní, probouzí se, láká ty zamilované. No a to tenkrát, když si to vybavím, tak se hrála úplně taková nová pecka. To ale, to bylo něco. Hrála to, a teď udělám asi radost maďarsky rozumějícím lidem, hrála to maďarská kapela Omega a myslím si, že je to flák, který se hrál i v češtině. Ale pustíme si ho v originále, protože je moc pěkný. to byla strašná pecka v maďarštině. Doufám, že jsem potěšil ty, co maďarsky rozumí, i ty, co si tuhle písničku takhle v originále pamatujete, protože to, kdo ji zahrál jako DJ, a tu už začne ty diskotéky, a nebo kdo ji měl na kotoučáku a pustil to ty svý, okamžitě bylo mokro v oku, oko se lesklo, no zjihlé bylo a ledacos se dovolilo. Takže to byly ty studentské lásky, no budeme-li pokračovat dál, tak ta studentská láska leckdy se přelila do těch lásek, které byly korunovány, ne, ještě ne, nebojte, počkejte, byly korunovány v tanečních. Taneční, to byla běžná součást života. Kdo nebyl v tanečních, jako by nebyl. Dneska, kdo nemá facebook, jako by nebyl. Tenkrát to bylo, kdo nebyl v tanečních, jako by neexistoval. No a u chlapců to bylo tak, že kdo nebyl na vojně, tak byl kripl. Čili to nebyli potom plnohodnotní lidé. Aspoň to, tak se to jako u nás na vesnici bralo. Ve městě pochopitelně ne, kdo měl modrou, byl frajer, protože bylo zapotřebí se tomu nějak vyhnout. Ale pozor, taneční. To byla velká událost. Nebylo to jenom o tancování. V tanečních se učili i základy etiky, chování, jak držet příbor, se řekne, ale jak servírovat třeba příbory. Pamatuj si, že jeden večer z těch tanečních byl věnovaný právě takové té společenské chování, k společenské konverzaci, tomu, že jak má chodit muž po boku dámy, kdy má jít před ní, kdy má jít za ní, kdy otvírá dveře, kdy neotvírá dveře, kdy jde napřed, kdy jde za ní, do dveří, jak kdy vchází. Tenkrát, že nebyly prosklené výtahy, takže to bylo jednodušší než dnes. A tak dál, a tak dál. Čili vím, že jsme měli i takový jakoby občerstvení, tam se jedlo, konverzovalo, čili opravdu to byl společenský večer, kdy prostě jsme si jenom zopakovali nějaký taneční kroky od toho, co jsme se zrovna učili, a jinak se to věnovalo opravdu jako kdyby té hostině nebo tomu stolování. Bylo to velmi užitečné, protože to byly zásady, které bylo dobré vštípit těm mladým lidem, kteří leckdy po těch tanečních zanedlouho zakládali svoje rodiny a už začali vychovávat de facto svoje děti. Bylo to velmi užitečné a myslím si, že to skulturnilo a skulturňovalo to ten národ. Nakonec i ten, kdo umí tančit klasické, takové ty běžné tance, polohy, to znamená valčík, valc, polku, tango, pak se do toho ještě jako základ dávala nějaká latina, čača, samba, rumba. To se všechno v tanečních dneska už také učí, ale tenkrát to byly takové opravdu divoké novinky, by se dalo říci. My jsme ještě mazurku jsme se učili. A propos chci podotknout, že jsem slyšel konec vysílání Jardy z Nepomuku. No to, ten to tam pěkně rozvařil. Rokec tam pustil. No ale jeden můj kolega říkal, když slyšel rock'n'roll, říkal mazurka, co mu říkal. On měl na spoustu jaksi věcí, měl velice zajímavé jakoby vyjádření, či měl, různě to označoval, takže on pořád říkal včera večer, byl krásný večer, byl večerní máj, byl lásky čas, bylo mě děťátko. A já jsem si dlouho myslel, protože jsem byl ještě naivní chlapec, že třeba své dceři hlídá miminko, nebo sousedce, nebo sousedům, že hlídá nějaké děcko, nebo tak, miminko, děťátko. No a nakonec se ukázalo, že tím děťátkem jsou většinou tak ty děvčata 16-17 let a on jim vysvětoval taje lásky a zákoutí. On je oblboval Freudem, to tenkrát strašně frčilo, takže už já si myslím, že úroveň těch děvčat byla také určitá, protože se spolu seznámili v hospodě. v restauraci teda, a on jí vyprávěl pasáže z Freuda, on byl velký vypravěč, a skončili u něho doma. Nevím, jestli chtěl ukázat titulní stranu z knížky, nebo na co jí tam dostal, ale vždycky jí ukecal. Tak on říkal děťátka. No a tak to měl různě. A právě na rock'n'roll, tak ten měl pod názvem Mazurka. A já si na to vždycky vzpomenu, když jsme pak tancovali právě v těch tanečních, jsme tančili tu mazurku, tak jsem si ho vždycky vybavil, protože ač to byl takový pofidérní, řeknu, trošku vulgárně laděný člověk, nebo tak jako živočišně možná by se spíš, tak, ale byl docela fajn a nebyla to sketa. Nebyl to žádný podrazák, byl to takový rovnej chlap. No a ta taneční, to, že jo, byl věneček a jak se jmenovalo ještě nějaká, že bylo něco, věneček, to bylo na závěr, ale někde uprostřed to jste taky měnili šaty nějak u děvčat, my kluci to byli jednoduchý, my jsme se akorát přeprali bílé rukavice, jsem tady také už jednou vyprávěl, jak to bylo, že moje maminka se domluvila s maminkou mého kolegy, že prostě budeme chodit do tanečních, protože on tam nechtěl chodit sám, tak jsem mu posloužil já jsem řekl, že já tam nepůjdu, že by tam někdo šel další, sice moje dívka tehdejší chtěla, že budeme chodit, tak my se tam moc nechtěli, tak nakonec se nás to uvrtali, že tady budeme chodit spolu. A to bylo tak, že teď nevím, jestli to začínalo v 6, tomu tak nějak myslím, že to bylo okolo 5, okolo 6, myslím. No a to znamenalo ještě hodinu předtím se začít připravovat, protože půl hodiny trvala cesta. Takže já od rozdělaného motoru do motorky závodní, tak ruce ponořené ve šmíru a teď rozumíte, teď to potřebujete dodělat, potřebujete to vyzkoušet, potřebujete to vyladit a teď takováhle trapnost, jako jo, v neděli, odpoledne, no, do tanečních, no, tak co mi zbývalo, ruce od šmíru jsem si umyl v Solvíně, ono to vypadalo, že to je čistý, ale když jsem pak sundal ty rukavice, že se člověk zapotil v těch tanečních, no tak to na těch rukavicích zevnitř bylo pěkně vidět. No, od toho ty rukavice byly, že jo, aby dámy nebyly ošmatlaný, aby nebylo vidět, kde jsme si jich všude drželi při tom tanci, za co, za všechno. Tak některá děvčata měla už přirozená držátka taková, že se za to dalo chytit. Některá děvčata ještě toto neměla úplně, byla štíhlá třeba, tak ty kosti tlačily, ale jinak s některými už se tančilo dobře. Bylo to takové to tancování, jako, že vás to vysiluje, protože víte, když už to umíte, tak tancujete, dejme tomu, celou sérii a tak maximálně se zarejcháte, ale že by vás bolely ruce, jak páčíte tu hmotu partnerky, jako, jak ji ohýbáte do toho rytmu a jak ji natáčíte, abyste se trefili, kam se máte trefit. To je složité. Takže když není souhra a když jako vedou oba v tom páru, tak si moc dobře nezatancujete. Čili na tanec jsou dobré podajné partnerky a partneři, kteří umí vést. Potom to svíští, potom se to tančí. Protože ji nasměrujete, roztočíte a pak už jenom udržujete rytmus. No, takže dobrá taneční a malá vzpomínka. No, vzpomínám si, už jsem mluvil o našem tanečním mistru, že do dneška ty taneční vede. My jsme měli tu výhodu, že my jsme se učili v tanečních na kulatém parketu. On nebyl kulatý, jakože zaoblení planety, nebyl tak velký, že tam bylo vidět zaoblení planety, ale bylo kulaté tím, že ten sál taneční byl kulatý. A vzpomínám si, že když jsme vyrazili na první zábavu toto, nebo na nějaký ples, nebo kam jsme to šli, ten návyk toho tancování byl tak silný, že jsem se musel naučit vytáčet rohy, protože jsem měl na paměti. Jak říkal náš mistr tance, kdo umí, tančí vně, kdo neumí, tančí pod lustrem. A tak pochopitelně v těch tanečních, tam je to takové jako, že to je organizované. To znamená, že ty páry se jako nepředbíhají a že se jako tancuje dokola, ale na takovém plese někdo tančí pomalu, někdo dokonce na druhou stranu točí, někdo to víc krokuje, někdo to hodně protáčí. To musíte rejdit mezi těma párama, hledat si cestu, to je strašně dobrodružný a napínavý. Kdo chodíte tancovat, tak mi určitě dáte za pravdu. Co mě překvapilo, že třeba v Bulharsku vůbec se nekonají žádné plesy, třeba jako tak jako u nás, že je plesová sezóna, to tam u nich není. Občas jako nějaký ten večírek, nebo mají ty svoje různé oslavy, na kterých tančí svoje tance, ale je to takové jako, že ti zúčastnění lidé spíš takový hromadný tance tancujou, když to my to máme pojatý trošku jinak, ty plesy, takže to mě fakt jako zaujalo, že takový ten klasicismus toho máme spíš u nás. A takže v těch tanečních pochopitelně, já to měl jednoduché, protože jsem tam šel s partnerkou, ono tenkrát byla nouze o kluky, to ne, že bylo po válce, ale bylo hlavně nouze o kluky proto, že oni nechtěli. Jo. A bylo málo hochů a přetlak děvčat. Děvčata zase to prostě do těch tanečních to brala, jako takže to je víceméně ten kolorit té výchovy, že to k tomu patří a že to je součást toho kulturního života. No ale hochům se pochopitelně nechtělo, brali to jako ztrátu času, který se dal věnovat něčemu jinému. A tak to většinou dělali tak, že nabrali ty páry a potom ty děvčata, která neměla partnery, tak jim řekli, sežeň si partnera a my tě zapíšem prostě. No a tak musela někoho ukecat, kdo s ní do těch tančích chodil. A takhle vlastně vznikala další kolikrát láska, kdy ti lidé tam přišli a to třeba on vyhověl své sestře, sestřenici, sousedce, kamarádce a podobně, tak s ní šel do tanečních, ale začal v těch tanečních s nějakou chodit, která tam taky nebyla pevně v páru a měla spíš nějakého takového chlapce, aby teda ji tam vůbec zapsali. Ty kluci to potom také jako trávili víc na baru, nebo dokonce byli na zahájení a pak šli do hospody. Takže řada děvčat tam tak jako byla k dispozici, by se dalo říct. Takže taneční to je také jako údobí zajímavé toho života. Já mám tady jednu hezkou písničku, kterou vám chci zahrát. Inspirovala mě v rádiu, v nějakým retru jsem ji slyšel a uvědomil jsem si, že vlastně tu písničku znám a že jsem si na ní vůbec kdysi nevzpomněl, když jsem hledal nějaké pěkné, zajímavé písničky. Tak pojďme si ji zahrát. Schválně si poznáte interprety té písně.
Sám stávám na chodníku podobný patníku. Mám komplex domovníků, kteří střeží dům.
Takový nejsi, ale hezky to zní. Zdraví, dej si, ty takový nejsi, chci tvé přátelství. Mám kus tvé adresy a zbytek postrádám. Když vím, že někde si své kroky ovládám, taková nejsi, ale hezky to zní, tak na zdraví dej si, ty taková nejsi. Chci tvé přátelství. Každý asi má svůj vlastní styl, i když se dávno nenosí. Každý něco znal a každý jednou byl tam za vodou v rákosí. Mám drobné úlomky ze tvého soukromí. Mám paměť na zlomky a nic mě nezlomí.
Takový nejsi, ale hezky to zní. Tak na zdraví dej si, že takový nejsi. Chci tvé přátelství.
Napsala Božena Blanka, já tě zdravím, ahoj. To víš, že to je Zelenková, Jitka Zelenková s Karlem Zichem. Byli docela hodně mladí, když to naspívali. Tuším, že to byl rok 1984, tuším tak nějak. No, kdeže pak ty loňské sněhy jsou. Já vím, že řada nás starších má mnoho vzpomínek a možná jsme je už uklidili a zarovnali do nějaké truhly, a pokud teď vám přispěju k tomu, že vám tu truhlu vyhrabu, vyštrachám, otevřu a trošku se v ní pohrabeme, tak za to budu rád, protože ten svět se řítí, kam se řítí, to nezastavíme. Ale co takhle se občas zastavit a podumat, porozjímat, cože jsme v tom životě všechno dokázali pěkného prožít. Ať to bylo lemováno některými situacemi, které nám radost nedělaly, některými smutky, žaly, boli, ale mezi tím byly ty květy vonavé, rozkvetlé, půvabné a radost konající, kterými jsme si to někdy utrpení dokázali zase vybalancovat. Na začátku každá láska je moc pěkná událost. To je opravdu takové to vibrování, taková ta lehká tíha v kolenou, která se potom různě proměňuje na další a další a větví se na další a další pocity, něžnosti, a když to trvá pořád a pořád, je to skvělé. No, ale někdy se stává, že ten úvodní náboj, který je pravděpodobně způsobený tou chemií v mozku, že najednou se vypotřebuje a není tam už nic, co by ho dál vytvářelo. Nějak se to odžije. Někdy je to o měsících, někdy je to o týdnech, někdy je to i o rocích. Najednou se proberete z jakéhosi snění a zjistíte, že věci nejsou až tak, jak jste si je představovali. No a nebo jste to právě vy, kteří se stanete pro ten čas těmi opuštěnými, kteří zůstali po hezkých chvílích, zůstali zase opět sami. Čtu knihu o kněžně Ludmile a tam je to moc hezky popsané a je to tam moc pěkně vyjádřené. Nenaplněná láska se většinou stává zdrojem nenávisti, nepřejícnosti, až řeknu opravdu, ale opravdu emočně velice zapálené zlosti vůči tomu druhému. Aha. Musím bohužel konstatovat, že to je velmi časté. To ale potom se nebavíme o tom, že to, co ti lidé předtím prožili, že bylo o lásce. To bylo pouhé poblouznění, které mělo být korunováno teď tě mám, teď jsi moje, teď mi patříš, nebo teď jsi můj, teď už mi patříš, už ode mě nikdy neodejdeš a tak dál. A najednou to není a ten majetnický postoj právě způsobí, nebo jenom ten návyk, způsobí tu nenávist. A právě tam v té knižce, v tom románu od Hany Witton je velmi pěkně popsáno, že pokud někdo opravdu někoho miluje a jeho touha naplnit to, ten vztah nebo naplnit tu lásku i tím vztahem i erotičným se vypaří, prostě nelze, už protože partner odešel nebo vzal si někoho jiného, tak pokud někdo někoho opravdu miloval, tak mu to přeje, protože milovaná osoba, tam u ní se zaakceptuje to, že učinila, jakou učinila volbu a sice to bolí, moc to bolí, ale dá se to ustát a nepromění se to v tu hysterii a nenávist. Ale protože dnes mnoho lidí se domnívá, že miluje a že to je láska a není to milování a není to láska, tak proto je tolik nenávistných zhrzených milenců a zhrzených milenek. Takže tím se odlišuje láska od toho sexu, erotičná, nejedno jak to nazveme, nebo jenom zvyku. I zvyk může být velmi silné, nenávistné afrodiziakum. Tak, rozchody, to je, jak říkal Plzák, není, jak si, to říkal dost tak natvrdo, není umění jí zbalit, ale umění se s ní rozejít tak, aby z toho nebyl velký průšvih. Tak ono se to dá různě aplikovat, může to znít lehkovážně, ale může to znít také velmi moudře v tom smyslu, že a já to jsem to xkrát s některýma lidma řešil, že když se lidé po 15 letech spolu nebo po 20 letech se spolu rozejdou, tak aby se naučili být jeden bez druhého, tak to většinou vyoslí tak, že se začnou nenávidět. Ta nenávist vlastně je tím ředidlem, které rozředí jakoby ten slepenec. No a bez nenávisti se neumí rozejít, protože si neumí prostě v tomu tom udělat jasno. Tak někdo říká, no jak jsem s tou blbkou mohl být tak dlouho, jak jsem s tím idiotem já takovou dobu. Já říkám, no ale s tím idiotem jsi upíchla dvě děti, jako třeba. No to byl ještě normální, jo. Tak ono někdy se lidé opravdu změní, ale většinou se změní po půl roce vztahu, kdy půl roku si vydrželi přetvařovat a pak už je to docela všechno jasné. Ale 15 let se nikdo nevydrží jako přetvařovat. Že ti lidé prostě takcí jsou a jenom se to třeba nechtělo vidět nebo nemohlo se to vidět. Prostě tam byly nějaké důvody, proč se to neřešilo dřív. No a pak se to řeší s takovou tou jakože to odbídeme, jako stejně byla blbá, jako jo, nebo stejně to byl prostě nemakačenko, no já nevím, co všechno. Takže já jsem spíš příznivec toho, že pokud lidé spolu byli nějaký čas, tak by si měli uchovat to hezké, co spolu prožili, měli by si to uchovat jako vzpomínku na určitou část svého bytí. Měli by se z toho třeba i poučit, měli, pokud jsem ten, od koho bylo odejito, tak bych se třeba mohl zajímat i, proč ode mě bylo odejito, třeba jsem udělal nějakou chybu, kterou bych neměl opakovat v tom dalším vztahu, anebo jsem neudělal žádnou chybu, ale měl bych to mít jasno. Akorát, že spousta lidí si myslí, že jsou tak neomylní, že se ani na to nezeptají. Proč jsi ode mě odešla? Proč jsi ode mě odešel? Jsem ti nebyla dost dobrá? Ta tvoje nová pipka, jako, ta je lepší než já? Co takové ty, jo? To o tom není. Prostě třeba někdo je hašteřivý, někdo má nějakou jinou, nějaký jiný zlozvyk, kterým třeba toho partnera odradil, anebo prostě ten vztah si dal, co měl dát, čili ti dva si nadělili, no a dál už není kam jít, už není co řešit, už ten vztah nemá smysl, aby pokračoval. Vše je možné, ale měli by v tom lidé mít, myslím si, jasno. No, kdyby, tak bychom si měli zahrát jednu hezkou písničku. Ano, ano. No, ještě mi tady psala Iva, Karel Zich, Jitka Zelenková, pozdravuje, tady hodně z vás píšete k tomu prvnímu máji, přejete hezké věci, to já vám také pochopitelně, také si k tomu hrajeme. No, velký kavalír a velký gentlas, jak se říká, Jan Přeučil, krásný hlas. A jestli někdo je symbolem toho gentlemanství a mužství v tomto ohledu, tak určitě Jan Přeučil. Jeho si krásný vztah k Štěpánce Haničincové, aspoň tak, jak ho lze vypozorovat i z rozhovorů, které byly s jedním i s druhým v určitý čas, když ještě Štěpánka byla na tomto světě a dělala radost tolika a tolika generacím dětí. To nebyla jenom jedna generace. Já. Štěpánka ta byla taková ta hodná teta z obrazovky pro mnoho dnes dospělých lidí. A do dneška si vzpomínám, jak tam vždycky vysílání pro mateřské školy to bylo. Tam takový kolotoč jezdil na prasátku, tady v koníčci, nahoru dolů. Bylo to ještě černobílé a Štěpánka už tam vyprávěla pohádky pro děti. A byl tam Čertík Bertík, taky si vzpomínám. Tak jestli si někdo pamatujete na tuhle éru, to byla ta éra těch prvomájových průvodů a toho, jak se ten život ne tak ukvapeně a po určitých horizontech a špičkách ledovců těch hodnot, na které se dneska plije a nebo už se dávno zapomněli, tak se ten život takhle ubíral od toho jednoho hrotu k tomu, nebo k tomu hranolu, k tomu vrcholu, k tomu druhému. A byly to takové mezníky v životě, které držely jistou tradici. Já si myslím, že i to ukotvení v těch jistých, byť ideologicky protchnutých a provoněných tradicích, tak že to bylo dobré a že to mnoha lidem pomohlo v tom zvládnutí toho života, protože spousta lidí dnes nemá pevné ukotvení a dělají jim to pochopitelně problémy na všechny strany. Takže po těch tanečních láskách, by se dalo říci, přišly možná ty vysokoškolské. Tam úplně nemám jasno, protože vysoká škola nebylo to, co jsem si já odabsolvoval. No ale dá se říci, že bychom se mohli dostat k takovému přerodu z těch poznávacích lásek, čili takové to poznávání, jak to vlastně mezi těmi dvěma lidmi chodí, když spolu chodí, takovému, jak to vlastně vypadá, když spolu žijou. Je to častější, že mladí lidé nebo vůbec lidé spolu začnou žít. Tenkrát to bylo takové, že se to hodnotilo. To znamená, dokud se nevzali, tak spolu neměli co bydlet. A když, tak bydleli takzvaně na psí knížku, se tomu říkalo. A to bylo takové jako... nikdo to moc... Ono se to neodsuzovalo, ale v tom podtextu, když někdo řekl, no oni spolu žijí na psí knížku, bylo takové jisté, jako méně cenné to bylo, méně hodnotné, než třeba takové to klasické manželství. Že by spolu žili dva muži nebo dvě ženy, no to zapomeňte jako. A ještě se tím chlubili. A ještě chtěli průvody. A ještě chtěli děti do péče. A ještě chtěli manželství, no to zapomeňte. No zkrátka, dobře, je to takové to, kdy poznávačku máme za sebou, možná máme zase jinou partnerku, nebo pořád máme tu stejnou. A teď najednou zjišťujeme, že bychom už chtěli hnízdit. To znamená, že už teda to scházení se na ta randíčka, byť třeba každý den, ale pořád to spaní jakoby odděleně a to žití v těch rodinách každý u rodičů, čili žití odděleně, byť velmi časté schůzkování, nebo vidíte to třeba v té trilogii Slunce, Seno, jak tam oni v podstatě jakoby byli spolu pořád, ale de facto až po svatbě spolu měli to společné soužití. Takhle to bývalo, takhle to přesně je. No a tak to bylo z té poznávací báze toho partnerství do té skutečně naplněné tím soužitím. Je zvláštní, že některé ty vztahy byly opravdu a zůstaly jenom těma poznávacíma. Ti lidé spolu chodili a přitom věděli, že to třeba není až o tom, že by spolu chtěli být navždy. A nebo to tam přišlo, anebo se potkal někdo druhý s někým jiným a najednou to cink a cítili to, že to chtějí posunout úplně na tu nejvyšší úroveň toho soužití, na to manželství třeba. Takže dostáváme se od toho vztahu poznávacího k tomu vztahu, který má naplnit ten rodinný život. Nevím, kdy a jak jste to měli vy, jak v kolika letech, s kolikerým partnerem, někdo třeba s prvním, někdo s X-tým, nebo s partnerkou. Zdali jste k tomu dospěli vy sami, nebo jste k tomu byli dospění tím druhým. Jestli jste spolu k tomu dospěli společně, nebo to byl něčí nápad, že by bylo dobré už také do toho praštit, jak se říkalo. Tady pořád se vodíte za ruku, měli byste mít také děti, my chceme taky vnoučata, už do toho praštěte. Tím se myslelo, už byste měli si teda tu svatbu udělat, nebo nechat vystrojit. Na ty zásnuby se moc tak jako nejelo, to nebylo zrovna jakoby to nejnutnější, ale co to vlastně znamenalo? Jít si říct o tu svoji. No tak vzpomínám si na moji první manželku, jak to tam probíhalo, byli jsme ještě mladí, dostal jsem se přesně do té fáze, kdy bylo potřeba to řešit. A tak jsme se rozhodli. No a když jsme se rozhodli, tak pochopitelně už jsme měli občanku a taky jsme už byli plnoletí, no tak jsme se rozhodli, jak jsme si šli objednat termín. Jsme si zaobjednali termín a to si pamatuju, že teda byl konec školního roku, všechny kytky byly vyprodané a já jsem byl objednán, že přijdu teda na večeři, což už se po 3,5 letech nějakého vztahu předpokládalo, s čím asi tak přijdu. No s čím? To byla opravdu otázka, s čím, protože po návštěvě dvou květinářství, která byla ve městě, víc jich tam nebylo, tak protože byl konec školního roku, tak všechny kytky byly vyprodané. Tak co budeme dělat? Tak jsme šli na louku, tam jsem natrhal velkou náruč lučních kvítí, svázali jsme to a s pugetem větším než já, byl jsem v podstatě ani za ním nevidět, tak jsme přišli ještě k tomu o kousek později, než jsme měli dorazit, tak jsme teda přišli v rodině jisté napětí, protože bylo zpoždění. V rodině je 3 holky, ta moje byla nejmladší, budoucí tchán. Nevím, jestli to byla demonstrace toho, jak to má být. Zrovna umýval nádobí a budoucí tchýně tam něco kutila. No, protože jsem toho byl plnej za to celý odpoledne. Prostě pořád jsem si říkal, jak to všechno řeknu. Tak už jsem nemohl otálet. Teď jsem přišel s tím puget. No, tak jako kdy, že jo? No, když předám kytku, tak u toho to řeknu. Teď se začal hledat váza, protože s tolika květinama se nepočítalo. Po letech mi bylo sděleno, že jsem si moc velkou škodu neudělal, když jsme to narvali na té louce, ale to bylo z pragmatických důvodů, protože prostě jinak bych přišel s prázdnou. No, aspoň jsme si poradili. No, ale tenkrát se to tak nevidělo. No, a tak, když jsem vrazil tu kytku už konečně do té vázy, kterou ta tchýně držela, tak říkám, tak já jsem teda přišel si říct o dceru, od roku vaší dcery, a tchán hlavu strčenou v tom dřezu se tam pochechtával. Tchýně byla velice přísná, tak na mě koukala, jsem to vyhodnotil, že asi nechápu, jako o co jde. Říkám, no tak já to upřesním, tý nejmladší teda, tak s jinou jsem nechodil, ale jsem říkal, tak musím jim asi nějak trošku napovědět, protože tady v té rodině koukám, že nějak tomu nechtějí rozumět. Dlouhé ticho, a tchýně potom řekla, no to ta budoucí tchýně, to jste si to teda pěkně vymysleli. A jako co, a termín teda? Říkám, no 28. A on říká, to bylo teda poslední den školního roku, tak to se bavíme, že to bylo někde konec června. A ona říká, vy jste se zbláznili, ne? 28. srpna já nestihnu nic napéct. A když vyjmenovala, co všechno nestihne, tak jsem ji uklidnil a ubezpečil, že se nebavíme o srpnu, ale o červenci. Zlomila se v pase, tchán spadl do dřezu a rozbil poslední talíř, načež ta nálada velice zhoustla, tchýně si sedla, usrkla kafe a řekla, tak se vemte za ruce, běžte si tam sami, protože já se na to můžu vyprdnout. Tak nám to bylo tak trochu líto, ale zase jsme si říkali, no co, když nechtěj. Jasně, že svatba nakonec byla, ale dlouho mi to nemohla odpustit, že jsme to s nima nekonzultovali, že jsme si to takhle zadali, že když jsme tak samostatní, proč jsme si tu veselku sami nevystrojili a tak dále. Tak jestli si vzpomínáte, jaké to bylo, když jste si šli požádat o ruku své milované, tak se zamyslete a rozpomeňte se. Já vím, že potom po druhé, po třetí, po čtvrtí, už to bylo jednoduché, ale to první, to co mezi půlkama stýkal pot normálně. To nebylo jednoduché. No ale životní zkouška pochopitelně obsahuje lecjaké zadání a životní zkouška je Oleda s Čems. Pojďme si zahrát jednu hezkou písničku.
Dobrý večer, krásná dámo, noc se krátí, nemyslíte, dovolíte, chtěl bych znáti vaše jméno. Vaše jméno, slečno.
Láska.
Hrozena. Hrozena kde?
Tady.
Ne.
Ne. A kde tady? Jsem přece. Tvoje láska.
Láska. Lásko.
Co mi chceš?
Jsi tady ještě.
Jsem u tebe.
Jsi u mě. Krásná, nebe svítí.
Hvězdnou svítí padá láska.
V noci láska říci smí ti svoje jméno. Noc je můzou velkých básní.
Všechny krásné.
Si najdou všechny lásky svoje jméno. Ty, řekni mi, jak to, že ty jsi moje láska?
Máš mě rád.
A jak to víš?
Jsem řekl.
barevný sen, který dýchá.
Jsem živá, tak pojď přece blíž.
Není ti zima?
Ne.
Nechceš mi kabát?
Ne.
Jako když začíná pršet?
Ne.
Já vím, nezačíná.
Ještě zkrásný.
V noci najdou všechny lásky svoje jméno. Noc je krásná, nebe svítí.
Hvězdnou svítí padá láska.
V noci láska říci sní.
Tak kdo pak nám to asi zpíval? Nechám chvilku na to a zkuste mi napsat, kdo zpíval tuhle něžnou, hezkou písničku, takovou rozněžnělou, by se dalo říci. Už jsem ji hrál, takže ji znáte, už jsem to tady xkrát říkal, takže znáte to, jenom teďko chci prověřit vaši bdělost, jak na tom jste. No tak, můžete mi napsat třeba, jestli máte lepší zkušenost, jak jste si šli říct o ruku své milované, nebo možná děvčata si šla říct si o ruku svého partnera. To by bylo ještě pikantnější tedy. Můžete mi zavolat a podělit se s ostatními posluchači o to. Ty tady nějaký nálety koukám, že se konají. Tak nás to tady trošku ruší, ale doufám, že brzy odletěj. Cože... výsostné znaky anglického království, co pak to tady máme za letecký den, že by přiletěli. No, dobře, tak, to byl žert. Pojďme tady, pak přichází úplně jiná láska, pak přichází očekávání, velké očekávání, očekávání narození někoho, kdo pochází z nás dvou, je průměkem a průmětem dvou lidí, kteří předpokládám v lásce nikoli omylem splodili nový život a teď očekávají, jako je to v tom vtipu, jak ten vošklivej mnich, ale chytrej, měl děťátko a očekával děťátko s tou krásnou, půvabnou, ale tak trochu jako miluška, hloupější partnerkou. No a říkal, tak to bude pěkný, Máňo, krásný bude po tobě, chytrej bude po mně. No a když se jim to narodilo, tak to bylo moudrý po ní a krasavec po něm. Tak někdy to očekávání se může pochopitelně změnit, ale většinou tak to nikdo nebere, většinou se očekává, že to miminko vlastně bude to nejlepší miminko na celém světě a že z toho bude opět to nejkrásnější děťátko. Opět to nejchytřejší, opět to nejvychovanější a úplně to nej a nejgeniálnější. A proto lidé už dnes třeba dávají od 2-3 let výuku angličtiny. V půl roce první tablet, nejlépe okousaná jabka, protože ovoce je zdravý a tak dále, tak dále. Takže úlet za úletem. Každé dítě je vlastně zvířátko a musíme mu vtisknout určitá pravidla, učinit z něj tu osobnost, ale to nejde chaoticky nahodile, když máme čas. To je o trpělivé práci a potom teprve se dostaví ten výsledek. Zpívala Vejmělková Smolík, ano, správně, Ivo. Ivana nám napsala, u mě den, kdy přišel bývalý manžel požádat o mou ruku, byl smutný. Rodiče se ptali, zda to myslí vážně, a začali mu vysvětlovat, jaká jsem špatná dcera, zlá a podobně. Přesto si mě vzal a za 8 let jsme se rozvedli. Rodiče mě chtěli zabít a ani je nezajímalo, proč to chci. Jen říkali, co tomu řeknou lidi. Nejdřív rodiče asi říkali, děkuju, Ivo, za hezký příběh, takový ze života. Nejdřív rodiče říkali, co tomu řeknou lidi, že jsi přivedla zrovna jeho. Když už se na něj zvykli konečně, tak se s ním rozvede ta naše holka. Co tomu řeknou lidi? Pravděpodobně oni řekli, on jenom tak vypadá, že je takový nevhodný, ale on je nej. A teď najednou to přestalo po 8 letech platit. Co jim máme říct? Že už není nej? To je balast, kterým se trápí mnoho lidí. Co by tomu řekli lidé, známí, lidi okolo nás, kdybychom to konečně vyřešili a třeba spolu nebyli? Nic. Věřte tomu, že nic by tomu neřekli, protože tomu nemají co říct. Ten vztah je o vás dvou a ten vztah si rozhodujete vy a oni vám s tím ani nepomůžou, ani vám to nestíží. To jenom my si myslíme, že lidi okolo nás to bude nějak enormně trápit, že už spolu nejsme. Možná, že řada z nich se diví, proč ještě spolu doteďka jsme. Takže věřte tomu, o lidech, to okolo vás, život není. V tom smyslu, když se rozhodujete, jestli vztah držet nebo ukončit. No, tak zpátky tomu miminku. To je, k tomu jsme pořád měli, že jo, mít miminko. Mě napsal jeden posluchač, musím říci, jsem za to velice rád. Já si tady skočím. Napsal mě Zdeněk na ten pořad, když jsem tady povídal o tom, jak děti je třeba vychovávat, jak je učit, jak je vzdělávat, tak mi napsal, reaguji na vaše hovory při víně z 21. února, kde jste se zabýval vzděláváním dětí. Mám dvě vnoučata, Dorotku 12 let a Radovánka 10 let. Moje snacha byla s dětmi doma 8 let a od 6 do 8 let učila Dorotku doma v rámci rodinné školy. Jednou za půl roku jezdili na přezkoušení. Radovánek byl samozřejmě při domácí výuce u toho a tak v 5 letech uměl už psát a počítat. Dorotka pak začala chodit až do 3. třídy. Radovánek chodil do školy od 6 let normálně. Snacha pak nastoupila na částečný úvazek do rodinné malotřídky Kunštátě. Přiznám se, že tehdy jsem se způsobem výuky vnučky vnitřně nesouhlasil, jsem zkrátka ještě ze staré školy, ale dnes vím, že to dělala snacha dobře. Ten můj nesouhlas vyplýval také z toho, že můj syn s velkým vypětím zabezpečoval rodinu po materiální stránce sám, má menší firmu na dřevostavby a navíc ještě postavil v Kunštátě rodinný dům. Musím ale říct, že na něm to jeho úsilí o zabezpečení rodiny trochu se podepsalo. Celou rodinou jsem 5 let bydlel v Lipovci, než se odstěhovali do nového. Tady děti vyrůstaly se psem a měli jsme i slepice. Doma se starají vnoučata o dvě kočky, křečka a dvě krysy a gekona. Myslím, že dostali dobrý základ do života. Psal Zdeněk, že nakonec pochopil, že to pro ty děti bylo velice, velice dobré. No je to o tom, že pokud si pořídíme děti, tak je nestačí jenom milovat. A to je zase. Moje babička říkala opičí láska. Měla takový výraz, měla spoustu výrazů, třeba, že žena byla prostopášná, nebo že někdo trpěl opičí láskou. No, co je opičí láska? To je taková ta falešná láska. Jak se projevuje? Koupíme dítěti ten nejlepší tablet na trhu, aby ostatní čuměli. No, to budete potom čumět vy, až z toho dítěte vyroste dospěláček, který vám to dá všechno sežrat. Takže s dětmi se musí povídat, bavit, smát se, hrát si, učit je řemeslu, učit je domácím pracem, dovednosti, šikovnosti, přemýšlení, vyhodnocování, aby nebyli závislí na informacích z mainstreamu, z médií a podobně, z internetu. Vysvětlit jim rozdíl mezi reálným životem a informacemi na internetu. A mnoho, mnoho, mnoho dalších věcí. Pokud tedy si někdo domnívá, že to, že miluju svoje děti, znamená, že jim všechno dopřeju, na co si jen pomyslí, to není láska. Někdy jsou to ambice své vlastní, které si člověk uspokojuje, protože když on byl dítětem, tak neměl všechno. My jsme generace, která zkrátka dobře se musela umět uskromnit. Nás bylo 5 dětí, takže ne každý mohl mít, na co si pomyslel. Byly rodiny, kde nebylo tolik peněz, aby všechno, co se chtělo, bylo. Ale co nechybělo, snad v každé rodině, byla taková ta mezilidská láska, to, že se ta rodina pospolu měla ráda, že se ti lidé vzájemně tolerovali, že se respektovali, že se uctívali, že rodiče byli rodiče, dědeček, babička byli moudří lidé, kteří v životě nazbírali velké množství, my řekneme dneska dat, ale tenkrát se říkalo zkušeností, a proto byli moudří. Nebyli hloupí, protože neuměli třeba tak dokonale s internetem a s tabletem a neměli nic neříkající a nepotřebné informace ve velkém množství, ale věděli o životě to podstatné, to důležité. A věděli to, protože už se naučili s těma informacemi v tom životě nějak pracovat. Uměli rozstřídit, co je důležité a nepodstatné, oddělit to, co mě má zajímat, od toho, co se mě netýká, pochopit, co je dobro a co je zlo. Tak. Čili to byly babička s dědečkem, kteří měli nezastupitelnou roli ve výchově těch dětí. A v chodu té rodiny, jako v tom sociálním pojetí fungování rodiny. To nebyli ty, kteří jsou nám tady na obtíž, ty, kteří nás zase otravují, protože chodí nakupovat dopoledne, když my tam nesmíme, a tak dál, a tak dál. To byli takový, nejsou naivní, protože poslouchají nějakou blbou stanici, kde jim někdo říká informace, které běhají po internetu a jsou označeny jako fake news, či jinak dezinformátorsky. Víte, to bylo třígenerační vychovávání dětí. Pomalu se blížíme ke konci toho našeho pořadu. A mám tady jeden požadavek na jednu hezkou písničku, tak bychom si ji mohli zahrát. A zahrajeme si ji také proto, že zítra svoje 78. narozeniny oslaví ten, kdo tuhle písničku zpívá. A to je Petr Janda. Ten má v životě také docela hodně naskoušeno, nejenom jako kapelník, ale jako manžel, jako otec, no zkrátka jako člověk, který už také v životě se pamatuje, tak pojďme jednu pecku.
kdo tě líbá, když ne já. Kdo tě hlídá, když ne já. Okno přízemí je zavřené i dnes.
To byly ploužáky, co? No to bylo. Tohle, když hráli. Vzpomínám si. Jedna podobná písnička, pochopitelně od Olympiku, ta je hodně, hodně podobná. Ta se hrála úplně nejvíc, myslím si, společně s Oknem mé lásky. No, bylo to všechno moc a moc a moc pěkné. Dneska to bylo takové trochu retro. Takové vzpomínání si na ty májové dny a na ty májové voňavé dny a na ten jeden měsíc v roce, kdy ta příroda je obrovský energetický lomcovák, kdy se ta půda otvírá, kdy třeba není takové sucho, jako je právě dnes a několik měsíců zpátky. Ale i tak ta příroda rozkvétá, voní. To, co ptáci vyvádí, jak koncertují, v podstatě ráno, ale i celý den, no, to zažijete jenom na jaře. A možná, že po těch měsících zimy jsme takový vyhládlí a vyhledovělí po tomhle tom všem. Ale rozhodně i v lidech ten lásky májový čas startuje nádherné kvění a nádherné okamžiky toho bytí a v tom roce snad jediný ten květen je takto bouřlivý. Potom už jsme takový nějaký nastartovaní jako do toho korupění toho léta a po balu pak z něho vychládáme na ten podzim, abychom se přiblížili k té zimě. Ale to jaro je snad nejkrásnější období celého roku. Tak si ho pojďme užít, pojďme si ho užívat, pojďme, pokud můžeme si sundat ty hadry a různé předměty z těch čicho, noso, hubo otvorů, ať se můžeme pořádně nadýchat a navonět se tímhletím vším a užít si to. A jestli nás u toho občas bude trápit nějaký pyl, tak je to absolutně přirozené. A i lidé, kteří nemají třeba slnou rýmu a podobně alergie, přičemž dneska většina společnosti je alergická. Kdo není alergický na pil, tak už je třeba alergický na něco úplně jiného. Tak já vám přeji, ať si to jaro krásně užijete. Ať celý květen se prokvětná a prohodokvasí tím, jak příroda nám předvádí to úžasné čaro a to kouzlo té své proměny. No a já se s vámi rozloučím jednou ještě moc pěknou písničkou. Ta písnička je také vzpomínkou na jednoho velkého, stále zamilovaného člověka, byť potom ke konci života nějak tak trošku možná, nevím, jak to cítil, protože už nebyl v podstatě s námi, byl v zahraničí, ale pak se vrátil. No, pojďme se zazpomínat na Valdu a jednu moc pěknou písničku, s kterou se s váma rozloučím. Takže vážně, milí posluchači, to bylo ze studia Midgard, z hovoru při víně vše. Těší se na vás už teď studio Kadaň s Martinem Vítkem a přivítají pana Vejka, aby si u klábosnice zase s vámi poklábosili. Takže to je teď ode mě všechno a rozloučím se tedy Valdou a Olgou Blechovou. Mějte krásný poslech dalších pořadů. Já se s vámi těšit opět zítra od 17 hodin. Mějte dobrý poslech.
Žil jsem dlouho pod lékařskou péčí.
Péčí.
Od té doby různý trable mám.
Trable mám.
Teď má milá něhou svou mě léčí. A co o tom říká, posuď sám.
Láska je lék.
Lžičku denně mi dej.
Lék.
Hnedka bude mi hej.
Lék.
Douškem zapiju rád, jen mít vždy s kým ho brát. Zlý můry potlačí, lék ze všech nejslačí. Pomůže vím jen mít vždy s kým ho brát. Neduhy jsem pohřbil, přikryl hlínou.
Hlínou.
Však přivyk jsem tý léžbě v nočních tmách.
Tak zase rostlí.
Proč moje drahá šetří medicínou?
Dám půjdle rady.
Že prý se musí brát jen po kapkách.
Láska je lék.
Lžičku denně mi dej.
Lék.
Hnedka bude mi hej.
Lék.
Douškem zapiju rád. Jen míždy s kým ho brát. S
zlý mu i potlačí lék, ze všech nejslačí, pomůže vím jen mít vždyckým hobra. Jo, tak neváhej a užívej těch prášků,
prášků,
však pouze v páru to je nutný říct,
je nutný říct.
I do léky buď jak buď mají někdy hořkou chuť, ale hořkých věcí musíš spolknout víc.
Ne, neboj se nic, láska je lék.
Vždyčku denně mi dej,
je lék.
Hnedka bude mi hej,
zácnej lék.
Douškem zapiju rád, jen mít vždy s kým ho brát.
Zlý můry potlačí lék, ze všech nejslačí.
Pomůže vím jen mít vždy s kým ho brát.
V tom je ten háč.
Pomůže vím jen mít vždy s kým ho brát. Pomůže vím jen mít vždy s kým ho brát.